Pirmasis skaitinys iš pranašo Danieliaus knygos. Regėjau, kai buvo pastatyti sostai ir atsisėdo senyvas vyriškis. Jo drabužiai buvo balti kaip sniegas, jo galvos plaukai kaip grina vilna. Ugningos liepsnos buvo jo sostas, jo ratai liepsninga ugnis. Iš jo veržėsi karščios rautas. Tūkstančių tūkstančiai jam tarnavo ir 10 000 dešimčių tūkstančių stovėjo prieš jį. Susėdo teismas ir buvo atskleistos knygos. Per naktinį regėjimą mačiau, kaip su dangaus debesimis atsilinko tarytum žmogaus sūnus. Jis pasiekė senyvą į vyrą ir buvo nuvestas į jo akivaizdą. Jam buvo suteikta valdžia, garbė ir karalystė. Visos tautos, gentys ir kalbos turės jam tarnauti. Jo viešpatavimas amžinas, nesibaigiantis viešpatavimas. Jo karalystė niekad nežlugs. Tai Dievo žodis.
Viešpats valdovas, jis didis viršum visos žemės. Viešpats valdovas, jis didis viršum visos žemės. Viešpats pasaulio valdovas, te džiūgauja žemė, te krykštauja salos. Juose debesys tamsus, teisė teisybė grįstas jos sostas. Viešpats valdovas, jis didis viršum viso žemės. Sutirpsta kaip vaškas kalnai išsigandę, prieš viešpatį viso pasaulio valdovą. Byloja dangus apie jo teisingumą, jo garbingumą regi pasaulis. Viešpats valdovas, jis didis viršum viso žemės. Didis tu viešpatie, viršum viso žemės, visų dievų tu aukščiausias. Viešpats valdovas, jis didis viršum viso žemės.
Pasiklausykite skaitinio iš Šventojo Paštalo Petro antrojo laiško. Mylimieji, mes skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą, nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet būdami savo akimis matę jo didybę liudytojai. Jis gavo iš Dievo Tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Tą balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo, tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė. Tai Dievo žodis.
Aleluja, aleluja. Šitas yra mano mylimasis sūnus,
kuriuo labai gėriuosi, jo klausykite. Aleluja, 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 aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus atskirai į aukštą kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skelbėjęs žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjusi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui: Rabi, gera mums čia būti. Pastatykime tris palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką sakas, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: Šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Ir tuojau vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia prisikelti iš numirusių.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Sveikinu jūs visus, kurie surinkote čia, Kaišiadorių katedroje, visus, kurie jungitės per Marijos radijo transliacijos pagalbas ir greičiausiai ne tik tai iš Lietuvos, bet ir iš pasaulio, iš kitų šalių, kurias esate pasklidę po pasaulį. Ypatingai vasaros metu, bet dažnai, kai būna šventės, dalis žmonių būna čia ir po to, kuo toliau nuo altoriaus, to būna vis daugiau žmonių. Matau, ir laukia yra, nežinau, ar todėl, kad tenai galvojate, kad yra gaiviau, ar dėl to, kad ten saugiau jaučiatės. Na, žinote, aš ką galiu pasakyti, pažiūrėkite į vyskupus, pažiūrėkite į mane, žiūrėkite stojusiomis drabužių ilgomis rankovėmis, dar ant viršaus užsidėjęs, na, argi karšta čia. Tai, kai matau tokią situaciją, visą laiką prisimenu seną animacinį filmuką apie Mauglį. Ir tiems, kuriems toli visą laiką norisi pasakyti, kaip tam filmuke: arčiau, dar arčiau. Nebijokite ateiti, juk čia yra pota, čia netrukus duona taps Kristumi. Ir dažniausiai, kai ateiname į tokį kviestinį balių, žinote, kur nejaukiai truputėlį jaučiamės, tai tada stengiamės kur nors pakrašiais atsistoti, kad ko nors netaip nepadarytume, ai, galbūt tegul kažkaip kiti. Bet jeigu ateiname į balių pas geriausią draugą, tai greičiausiai krašteliais nestojame ir drąsiai sėdame prie stalo. Drąsiai jaučiamės ir nebijom prieiti arčiau. Ir va tada galima savo užduoti klausimą. Kai ateinate į bažnyčią, pas ką ateinate? Pas kviestinį labai aukšto rango svečio, kurio nelabai pažįstate ir todėl geriau jaučitės toliau, kai bus saugu prieisiu, tikriausiai komunijos dalinimo metu, ne? Ar ateinate pas geriausią draugą? Ir tada stengiamės ateiti, atsistoti arčiau. O čia dažniausiai per vidurį tas tarpas visą laiką tušęs ir galima visą laiką ateiti arčiau. Geriau matau, geriau girdžiu ir, na, tiesiog arčiau puotos esu. Šiandien, kai švenčiame atsimainimo atlaidus pirmajame skaitinyje, iš pranašo Danieliaus knygos, kuri yra tokia apokaliptinė knyga, pasakojanti apie būsimus laikus. Ilgus amžius žydų tauta gyveno ir laukė to mesijo, laukė tos išganimo žinios, laukė Izraelio tautos išgelbėjimo. Ir buvo įvairių pranašyšių. Šiandien tame tekste, kuriame girdėjome, mes girdime pasakojimą apie dangų. Jono apreiškime mes galime taip labai ryškiai matyti ir girdėti, kas ten vyksta, bet jau štai pranašo Danielius, kuris gyveno daug amžių prieš šventąją apaštalą evangelistą Joną, mes girdime pranašystę, kur pasakojama, ką mato danguje. Galbūt iš to pradėjo ir menas perimti, vaizduojant tėvą, žinot, tokio vyresnio amžiaus, su barzda, baltais plaukais. Tačiau mes žiūrime į simbolius. Sako, regėjau pastatytą sostą. Sostą, kuris yra galios įvaizdis. Turimos valdžios ir to pačio atsakomybės įvaizdis. Štai, pavyzdžiui, kodėl, kai vyksta mišių auka ir joje dalyvauja vyskupas, vyskupas sėdi soste. Viešpats jį išrinko ir suteikė jam kunigystės pilnatvę tam, kad iš tiesų ganytų ir valdytų. Pirmiausia, mus reikia suganyti ir suvaldyti kunigus, na, po to, jeigu pavyksta kunigus, tada jau su Dievo tauta susitarti yra žymiai lengviau. Ir štai sakoma, kad to sėdinčio soste drabužiai buvo balti kaip sniegas. Truputėlį galime pagalvoti ir apie tą atsimainimą, kurį matome Evangelijoje. Šiuo atveju, kai kalbam apie drabužius, kurie yra balti kaip sniegas, kalbama iš tiesų apie tą ypatingą šventumą to asmens, apie kurį yra kalbama. Sako, jo galvos plaukai buvo kaip grina vilna. Vilna, kuri simbolizuoja išmintį. Išmintį, kuri ateina su amžiumi, todėl ir pats žmogus, kuris vaizduojamasis, tarsi vaizduojamas toks vyresnio amžiaus. Taip yra dažniausiai, ne visą laiką, bet dažniausiai žmogus irgi įgauna išminties su amžiumi. Kuo jaunesnis, tuo atrodo, turi daugiau išminties pačiam žmogui. Bet išmintis jie ateina su amžiumi, nes išmintis ateina ne su mokslais, kuriuos žmogus pabaigė dar būnamas jaunas. Su mokslais ateina protas. Išmintis ateina su keliavimu su Dievu. Išmintis ateina tik iš Dievo. Štai kodėl kai kurie senoliai, kurie būna baigę galbūt tik tai tris klases, būna išmintingesni už daktaro laipsnius turinčių žmonės. Nes čia išmintis yra ne proto dalykas. Yra malonė ir dovana, kuri galima gauti tik tai iš Dievo. Ir toliau kalbama apie ugningos liepsnos sostą, apie ratus liepsninga ugnis, apie tą ugnį, kuri parodo sėdinti soste turinti galę, galę nugalėti priešus, galę iš tiesų prisiminkime ugnį, sako, tarsi per ugnį perėja, apie ugnį, kuri nutyrina, apie tą, kuris turi galę ne tik tai nugalėti priešą, bet turi galę iš tiesų mus nutyrinti, mus padaryti panašius į save. Ir galiausiai mes girdime tai, apie kur mes jau dabar galėtume kalbėti apie Jėzų Kristų, bet kalbama apie tą, kuris yra tarsi kaip žmogaus sūnus ateinantis prie soste sėdinčiojo. Savų laikų Izraelis truputėlį gal ir bandė interpretuoti, kad tai yra tarsi Izraelio tautos įvaizdis. Bet niekas, kas yra žmogus, tik iš savo priimties, šiuo atveju labai aiškiai yra parodoma, kad tas žmogaus sūnus turi ir žmogišką, bet ir dievišką prigimtį, negali būti tas, kuris valdys per visus amžius, visoje amžinybėje. Mums, kurie pažįstame Jėzų Kristų, labai aiškiai yra nuoroda į Jėzų Kristų. Antrasis skaitinys labai aiškiai ir gražiai mums nurodo į Evangeliją kaip praeities dalyką. Bet labai aiškiai prisimenu, kad Dievo žodis yra visą laiką šiandien ir dabar gyvas. Ir jeigu kuriam nors tikinčiam Dievo žodis tampa tiesiog praeitimi, mes nebegalime kalbėti apie tą žmogų kaip apie tikintį. Tai
Dievo žodis kalba apie istoriją. Bet apart istorinių faktų duoda labai daug to, kas turėtų prakalbėti mums ir šiandien. Begalę kartų esate girdėję šią evangeliją, ypatingai jūs, kurie esate iš Kaišiadorių. Nes tai yra jūsų didžiausia iškilmė, jūsų didieji atlaidai. Juos jūs, manau, trokšta ateiti ir tikiuosi kviečiate ir artimuosius. Galbūt tuos, kurie nebegyvena Kaišiadoriuose, atvykti. Nes nuostabus dalykai pasakojami. Kas iš jūsų, na, klausydami evangelijos, nepagalvojate, kaip gera būtų, vat taip man, paimti ir pamatyti taip Dievą. Na, aišku, mums galima iš karto gali atsakyti, žinai, kaip apaštului Matui, kuris sako, palaiminti tie, kurie tik nematė, ne? Nu taip, palaiminti, bet vat kaip norėčiau, vat ir aš pamatyti, kaip norėčiau tų tokių ekstra, tokių ypatingų patirčių. Ir greičiausiai daugelis iš mūsų, galbūt ne tokia, bet tą tokią ypatingą patirtį, kada atrodo Dievą, nu, tiesiog buvo galima paliesti, kada ta tikrovė, kuri yra dažnai tokia abstrakti, tapo mums, mūsų gyvenimo dalimi, perkeičianti mūsų elgesį ir duodanti kryptį, duodanti gebėjimą ir galėjimą eiti tuo pašaukimo keliu. Norėti arba džiaugtis, kai turime vienokius arba kitokius patyrimus, kartais Dievas duoda asmeninius kažkokius apreiškimus, kurie skirti tam žmogui. Kartais duoda patirtis maldoje, kai staiga arba išpažintyje, kada visą laiką buvo normalu, visą laiką buvo gerai, o šiandien tarsi pakėlė, tarsi perkeitė. Ta malda, tos maldos žodžiai arba, nežinau, skaitinio žodžiai staiga atrodo man prakalbėjo. Šimtus kart girdėti, bet šiandien jie atrodo buvo su gale, visiškai kitokia. Gera džiaugtis tai, verta dėkoti už tai. Problema, jeigu tokių patirčių siekimas tampa pagrindiniu gyvenimo tikslu. Tada žmogus nebeieško Dievo, o pradeda ieškoti patirties. Vieną kartą pasimeldė, antrą kartą pasimeldė. Na, pas šituos tokios patirties nėra. Tai čia tikriausiai Dievo nėra. Bėgu pas kitus. Į vieną bažnyčią, į kitą bažnyčią, į vieną konfesiją, po to į vienas religijas, kitas religijas. Ir visą laiką tarsi ieško tokių ekstremalių patirčių. Kartais patiria, kartais nepatiria, bet problema didžiausia tame, kad praranda patį Dievą. Nes, kaip sakoma, ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus pridėta. Čia taip pat kaip šeimoje. Labai gera, kada ta meilė užsiliepsnoja, kada atsiranda na, tas meilės jausmas, apie kurį visi sako, kada grįžta vyras namo ir trokšta apkabinti žmoną, arba žmona grįžusi namo trokšta apkabinti vyrą, trokšta atsikelti pusvalandžio anksčiau ir padaryti kavos podelį ir nustebinti nešti, nežinau, iš ryto. Gera. Bet jeigu vyras arba žmona pagalvos, kad meilė yra tik tada, kada va taip gera, ir kai vieną dieną tokio jausmo dėl vienos arba kitos priežasties nebeliks, sakys, na kągi, meilė išgaravo, buvo ačiū, ate iki pasimatymo, einu ieškoti toliau. Mes suprantame, kad tada yra problema. Nes meilė nėra jausmas. Mes kalbam, Dieve, aš tave myliu. Irgi lygiai tas pats. Gera, kada gera mylėti. Bet jūsų artumoje esantis palaimintasis labai aiškiai parodė, kad gali būti gera mylėti netgi tada, kada atrodo žmogiškai nebegera arba net labai labai negera. Mes žiūrime į tą atsimainimą ir tikrai ilgimės ir džiaugimės ir kartais, manau, tikrai savo norime būti tuo apaštalu vietoje ir galvojame, kaip tai patirti, kaip prie to prieiti, kaip tai padaryti. Bet pabandykime šiandien žvilgtelėti truputėlį kitų žvilgsnių. Dažniausiai, kai gyvename čia, mes žiūrime į tuos, kurie yra, reiškia, prieš mus, jūs žiūrite į mus, mes žiūrime į vyskupus ir reikalaujame, kad jie būtų mums pavyzdys. Ar turite teisę, ar turime teisę? Iš vienos pusės, teisingai, taip. Bet iš kitos pusės problema yra, jeigu pradedu reikalauti arba sudedu visas viltis į kunigą arba į vyskupą, problema yra, mes esam žmonės. Kartais pervargsantis, kartais pritrūksantis kantrybės, kartais šventumo. Ir kartais pasakome, ką nors arba padarome, kas staiga netaip turėjo būti. Ir viskas sugrūna. Šiandien apaštalai žvelgia į atsimainiusį Jėzų ir po to pasako frazę, po kurios yra Evangelijoje parašyta, kad jis nesižinojo, ką sakas. Šiaip tai jis sakė visai fainą dalyką, ne? Patyrė tą patirtį, sako, wow, kaip gera čia būti. Pabūkime dar, pasilikime čia. Nebenoriu sugrįžti į tą normalų gyvenimą, nes ten yra ne taip. Aš čia noriu likti. Pavyzdžiui, visą laiką likti ant kelių ir adoruoti švenčiausią sakramentą. Nuostabu yra adoruoti. Bet adoruojame ne tam, kad adoruotume ir ne tam, kad liktume ekstazėje, o tam, kad prisisėmę, prisigėrę, įdegę nuo viešpaties, eitume į pasaulį ir neštume tai. Ten neštume šviesą. Ir dar kitas žvilgsnis, apie kurį nežinau, ar esate pagalvoję. Mes esame pašaukti ne kad žvelgtume į pavyzdžius, bet kad patys būtume pavyzdžiai. Ir šios evangelijos šviesoje, girdėdami šią evangeliją, iš tiesų mes turėtume trokšti būti ne apaštalų vietoje, o būti kaip Jėzus. Mes esame pašaukti tapti panašiais į Jėzų. Dievas mus sukūrė pagal savo paveikslą, o pagal panašumą mes turime tapti. Mes trokštume išvysti, mes trokštume patirti Dievo artumą, o ką mums sako šios dienos evangelija? Kai jie užkyla į kalną, kas įvyksta tada? Ar tada pasirodo Elijas ir Mozė? Ne. Pirmiausia, Jėzus atsimaino. Ir tik tada ateina Elijas ir Mozė. Ir Dievas šiandien mus kviečia į mūsų atsimainimą. Ką reiškia Jėzaus atsimainimas? Tiek, kiek žmogus gali patirti, jam buvo parodyta to dieviškumo. Ne daugiau, bet tiek, kiek šiandien gali patirti. To šventumo, to skaistumo, to tyrumo. Ir Dievas sako, aš jūs kviečiu nežiūrėti tik tai į mane ir sakyti, koks jisai šventas, koks jisai tyras, koks jisai yra nuostabus, bet tapti tokiais. Jūs, sako, pirmiausia, atsimainykite. Nes mes visi buvom sukurti ir pašaukti šventumui, ne nuodėmiai, o šventumui. Ir tapimas šventais arba ėjimas šventumo keliu ir vis labiau šventėjimas, tai nėra kažkas nežmogiško arba kažkas mūsų prigimčiai prieštaravančio. Priešingai, tai yra pagal mūsų prigimtį. Kuo labiau tampame šventais, tuo labiau tampame pagal prigimtį. Tuo labiau tampame labiau pagal Dievo valią, tuo labiau tampame tais, kurie, kai skaitome Dievo žodį, Mozė ir Elijas, pranašai ir įstatymas, tuo labiau girdėdami Dievo žodžius, girdėdami Dievo įsakymą, girdėdami tai, ką sako bažnyčia, tuo labiau tai suprantame. Tuo labiau tame matome Dievą ir tuo mažiau mumise lieka noro prieštarauti. Nes pasaulis sako kitaip. Šiandien Dievas mums siunčia nuostabią žinę. Mes nesame sukurti tam, kad tiesiog ieškotume pavyzdžių, bet kad, sakau, taptume tais pavyzdžiais, kurie paskatintų ir uždegtų kitus. Irgi trokšti to atsimainimo, nusimetimo viso to, kas yra netyra, viso to, kas nėra šventumas. Labai didelis iššūkis, sakysite, ne? Arba kunigai lengva šnekėti, o pažiūrėkime, kaip gyvename. Bet pažiūrėkime į bet kurį šventai, nes nesvarbu, ar žiūrėsite į palaimintį Teofilių, ar į palaimintį Jurgį, bet kurį palaimintį arba šventai. mes iškelime jų tam tikrus didvyriškus poelgius. Bet šventumas tai nėra tie didvyriški poelgiai. Tie didvyriški poelgiai yra pasekmė to, kaip jie gyveno. Šventumas yra labai paprastas iš ten, tiesą pasakius. Šventumas prasideda nuo smulkmenų. Vat panašiai kaip vitražai, panašiai kaip mozaikos. Mes žiūrime ir grožimės, bet jie sudaryti kartais iš tūkstančių skirtingų gabaliukų. Šventumas prasideda nuo savo pareigų tinkamo įvykdymo. Nuo kantrybės su vyru ir žmona arba su vaikais, kai atrodo, nenori būti kantrus, nes ir pats esu pervargęs. Nuo laikymosi kelių eismo taisyklių, nuo kasdieninės ryto vakaro maldos, net jeigu esu pavargęs, ateinu. Nuo ateimo tyra yra tvirta širdimi, pasiruošta širdimi prie klausyklos. Šventumas yra labai paprastas. Ir tol, kol mes galvosime, kad jis yra nepasiekiamas ir labai toli, ir kad jis yra skirtas tik tai išrinktiesiems keliems, tol, žinokite, kapanosimės ir knysimės po žemę. Ir kai suprasime, kad šventumas yra labai paprastas, ir kiekvienam iš mūsų pasiekiamas, ir kad nereikia norėti šokti dideliais žingsniais, o užtenka eiti tais mažais žingsneliais, suprasime, kaip gera būti pašauktais. Ir kaip Dievas iš tiesų neiškėlė mums didesnių reikalavimų arba sąlygų, negu mes galime įgyvendinti. Šventumas yra čia ir dabar. Ir jeigu eisite tuo šventumu, nenustepkite, kad vieną dieną jūs žmonės žiūrės taip, kaip mes kartais žiūrime į kitus žmonės. Jau susenusius, žmogiškai atrodo nebegražius, bet spinduliuojančius. Nes jie jau atsimaino, jie yra labai arti Dievo. Jų veidai šviečia, net nieko nesakant šalia jų gera būti. Todėl, kad atrodo patį Dievą, Dievo karalystę gali priliesti, atrodo užčiuopam ir net paragaut galime. Tai drąsos, tai yra mums visiems. Palaimintasis Teofilius savo sukūrime, savo žmogiškume nėra nieko didesnis už kiekvieną iš mūsų. Tiesiog jisai ištikimai ėjo tais mažais žingsneliais. Ta galime ir mes su Dievo pagalba, tai stiprybės, žvelgdami ir maitindamiesi pačiu Kristumi. Eikime tuo šventumo keliu, pačiais mažiausiais žingsniais, bet visą laiką į priekį. Amen.